Salom azizlar. Gunoh tabiatiga bag'ishlangan dasturga xush kelibsiz. O'tgan darsda biz inoyatni inkor qilish haqida gaplashdik. Bugun esa qonun ostida yashash haqida gaplashamiz. Qonun bilan oqlanish va qonun ostida yashash bir xil ma'nodagi tushunchalar. Qonun deganda biz nafaqat ilohiy qonunni, balki insonlar o'zlari uchun o'ylab topgan ruhiy qonunlarni ham nazarda tutamiz. Shuning uchun qonun ostida deganimizda qanday qonun haqida gap ketyapti ekan deb bosh qotirmang. Chunki ularning o'rtasida deyarli farq yo'q. Odatda inson o'z oldiga qo'ygan qonunlar ham juda yaxshi bo'ladi va yaxshi niyat bilan aytilgan bo'ladi. Biroq agar biz Xudo oldida oqlanish uchun mana bu yoki ana u qonunni bajaraman, o'shanda Xudo meni qabul qiladi deb o'ylasak, biz juda katta xato qilgan bo'lamiz. Chunki bunday qilish orqali biz Xudo inoyatini inkor qilib, inoyatdan yiqilgan bo'lamiz va qonun ostida yashayotgan bo'lamiz. Biroq shuni aytish kerakki, hech kim har doim hamma qonunlarga rioya qilib yashay olmaydi. Shuning uchun ham Iso kelib, biz qila olmaydigan narsalarni qilib, ularning natijasini ishonganlarga sovg'a qilib berdi. Agar imonli kishi Isoning xochi orqali u Xudo inoyatiga erishishi mumkinligini va shunday qilib muqaddaslanishini bilmasa, demak, u Xudo inoyatida emas, balki qonun ostida bo'ladi. Chunki imonli kishi faqat ikkita doirada bo'lishi mumkin. U yoki inoyat doirasida, yo qonun doirasida bo'lishi mumkin. Bundan tashqari boshqa joy yo'q. Shuning uchun agar kishi inoyat xabarini to'liq bilmasa, demak, u qonun ostida bo'lishi tabiiy holdir. Iso Masih o'lib qayta tirilgani natijasida biz inoyat davrida yashashni boshladik. Biroq shu bilan biz avtomatik ravishda inoyat ostida bo'lmaymiz. Ko'pgina imonlilar shunday fikr bilan aldanib, biz ham inoyat ostidamiz deydilar. Biroq agar imonli kishining hayotida bashariy tana ishlari bor bo'lsa, demak, u inoyat emas, balki qonun ostida bo'ladi. Agar biz avtomatik ravishda Xudo inoyati ostida bo'ladigan bo'lsak, unda Pavlus Xudoning inoyatini inkor etish va inoyatdan mahrum bo'lish haqida yozmagan bo'lar edi. Odamlar o'zlari yoki jamoatlar o'ylab topgan qonunlarga misol keltiraylik. Ayrimlar gunoh ustidan g'alaba qilish uchun kalomni ko'p o'qish kerak deydilar. Ayrimlar ibodat qilish kerak deydi. Yana boshqalar gunohga yo'q deb o'girib ketib qol deydilar. Yana boshqalar ko'proq harakat qilish kerak deydilar. Va hokazo. Mana shular qonunga misol bo'ladi. Albatta, ular yomon narsalarni o'rgatishmayapti. Biroq bunday qilish orqali siz gunohdan ozod bo'lmaysiz. Balki shuning teskarisi bo'lib, siz gunoh tabiati hukmronligi ostida qolib ketasiz. Men bu bilan kalomni o'qish kerak emas, ibodat qilish kerak emas demayapman. Balki bular oqlanishning oqibati demoqchiman. Ya'ni shu ishlarni qilib biz oqlanmaymiz. Balki Xudo oldida oqlanganimiz uchun ularni qilamiz va shunday qilishni istaymiz. O'z ishlari bilan oqlanmoqchi bo'lgan kishi o'z nazarida solih bo'lib qoladi. U o'zini boshqa odamlar bilan taqqoslaydi. Bunday qilish odamga g'alaba bermaydi va Xudo bilan munosabatga olib kelmaydi. Yuqorida aytganimizdek, gunoh tabiatidan ozod bo'lishning yagona yo'li Iso Masihga ishonish va uning xoshda qilgan ishiga ishonchimizni qaratishdir. Shunday qilish orqali siz muqaddas ruh yordamiga ega bo'lasiz. Xudoga yaqinlashasiz. Masihdek bo'lasiz va muqaddaslikda yashaysiz. Shu orqali faqat Xudo shon-sharafga ega bo'ladi. Qonun ostida yashaydigan odam orqali Xudo sharaflanmaydi. Shuning uchun sizdan iltimos qilaman. Shu xabarni Xudodan sizga ochib berishini so'rang va so'ng inoyatda yashang. Xudo inoyati sizga yor bo'lsin.